Mirdita nga studio në Prag e Radios Evropa e Lirë, unë jam Artan Haraqia. Nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Sot në Francë po mbahet seancë e re dëgjimore për rastin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Dokumenti kompromitues për Trumpin nuk i dha medjave nga inteligjenca amerikane, thot James Clapper, drejtori inteligjencës kombëtare. Vdiq shkrimtari dhe gazetari njohur në Kosovë, Ramiz Kelmendi. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Francë ka filluar sot një seancë të re dëgjimore për rastin e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj pas paraqitjes së kërkesës për ekstradim nga autoritetet e Serbisë dhe një kërkese të palës mbrojtëse për lirimin e tij. Ramush Haradinaj u ndalua në aeroportin e Bazelit nga autoritetet franceze mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet serbe. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka kërkuar mbrojtje më të madhe për të drejtat e serbëve në rajonin e Ballkanit pas takimit me ish liderin serb të Bosnjës Momčilo Krajšnik, i cili është i dënuar për krime lufte. Krajšnik ka bërë 13 vjet të gjysmë në burg pasi është dënuar nga tribunali i Hagës për krime lufte në Bosnjë. Ai është liruar në vitin 2013. Krajšnik, që tani udhëheq një organizatë jo qeveritare të quajtur Asociacioni i Krijuesve të Republikës Serbe të Bosnjës, pas takimit me Nikolićin ka thënë se Bosnja është bërë një shtet i pamundur. Drejtori inteligjencës kombëtare amerikane James Clapper ka thënë se ai ka biseduar me presidentin e zgjedhur Donald Trump në 11 janar, pasi është publikuar lajmi se dy shoqë operative të inteligjencës ruse kanë mbledhur informacione kompromituese personale dhe financiare rreth Trumpit. E nënvizova se ky dokument nuk është prodhim i komunitetit të inteligjencës amerikane dhe se nuk besoj që rrjedhja në media është bërë nga dikush brenda komunitetit, ka thënë Clapper. Sipas Associated Press, dosja përmban informacione të paverifikuara rreth bashkëpunimit të afërt të rrethit të brendshëm të Trumpit me rusët sa i përket sulmeve kibernetike ndaj llogarive të demokratëve. Aty, duke u mbështetur në burime anonime, raportohet se ka edhe pretendime të paverifikuara për aktivitete seksuale të Trumpit. Shkrimtari i njohur nga Kosova, Ramiz Kelmendi, ka vdekur të mërkurën në mbrëmje në moshën 86 vjeçare në Prishtinë. Ai takoi një plejadë të shkrimtarëve të parë të pas luftës së dytë botërore në Kosovë. Presidenti i Kosovës ka shprehur ngushëllime në profilin e tij në Facebook, ndërsa kryeministri Isa Mustafa përmes një komunikate ka thënë se Ramiz Kelmendi do të mbahet mend si një intelektual erudit, i cili dha kontribut të shquar në zhvillimin e gazetarisë, krimtarisë letrare dhe fushave të tjera të kulturës në Kosovë. Varrimi i ndjerit bëhet sot në orën 14 në varrezat të Prishtinës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Ballkani dhe Evropa Lindore janë përfshirë nga një i ftohtë i acar dhe të reshura të mëdha të borës që deri më tash kanë marrë jetën në sëpaku 73 personave. Temperaturat në disa vende kanë rënë në minus 20 gradë Celsius. Vetëm në Ballkan, përfshirë Kosovën, kanë vdekur 15 persona nga temperaturat e ulta. Më të rrezikuarit konsideron të pasrehet dhe migrantët. Materiali në vijim i zyrës qendrore të Radios Evropa Lirë sjell detajet. Autoritetet kanë thënë se së paku 73 persona kanë vdekur në Ballkan dhe Evropën Lindore për shkak të kushteve ekstreme të motit, që konsiderohet si më e ftohta prej vitit 1963. Prej kësaj shifre, 15 njerëz kanë vdekur pasi kanë ngrirë nga të ftohtit në Ballkan, prej të cilve 2 të pastreh në Kosovë. Me temperatura që gjatë natës shkojnë deri në minus 20 gradë Celsius, agjencitë humanitare kanë paralajmëruar se sidomos personat e pastre dhe migrantët janë më të rrezikuarit nga të ftohtit ekstrem. Mbi 7500 njerëz kanë mbetur në Serbi në një mot me të ftohtë acart, përfshirë edhe disa dhjetra që kanë mbetur afër kufirit me Hungarinë. Qindra migrant kanë mbetur në strehimore të improvizuara apo në përdepot të braktisura dhe vagona treni në Beograd. Organizata Save the Children ka thënë se rreth 1500 migrant përfshirë edhe qindra fëmijë pa mbikëqyrje, disa prej të cilëve të moshës 10 vjeçare janë duke fjetur nëpër objekte të braktisura. Andreas Ring, përfaqësuesja për Ballkanin e Save the Children, ka thënë se Bashkimi Evropian ka për detyrë që të garantojë sigurinë migrantëve. Dështimi i BE-s për të reaguar po lë mijëra refugjatë migrant përfshirë edhe fëmijë pa përcjellje thjesht në të ftohtë, ka thënë ajo. Autoritetet kanë thënë se shumë migrant nuk e duan ndihmën pasi friksohen që kështu do të paraburgosen apo bllokohen derisa janë në lëvizje drejt Evropës perëndimore. Greqia ndërkohë ka dërguar një anije për bartjen e tankeve në ishullin e Lesbos, e cila ka mundësi të strehojë 500 refugjat dhe migrant që kanë qenë duke jetuar në kampe ku grupet e mjekëve kanë thënë se kushtet janë jo njerëzore. Shkollat dhe shumë rrugë janë mbyllur në shumë vende të Evropës lindore. Pjesë të mëdha të Bullgarisë veriore dhe lindore janë paralizuar nga bora, e cila ka bllokuar rrugë dhe mbi 100 qyteza dhe fshatra kalojnë pa energji elektrike. Ministria e Energjisë së Bullgarisë ka thënë se ka refuzuar kërkesat për energji nga vendet fqinje si Greqia dhe Turqia për të evituar sa më shumë reduktimet për banorët vendës. Vazhdojmë tani me materialet nga Kosova. Mos përfshirja Kosovës në zonën evropiane të lëvizjes së lirë pa viza ka dëmtuar afaristët kosovar. Pamundësia për të qarkulluar pa viza drejt vendeve të Schengenit ka bërë që edhe marrëveshja për stabilizim asocim që Kosova ka nënshkruar me Bashkimin Evropian të mos arrijë efektet e pritura. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Marveshja për stabilizim asocim me cila filloi të zbatohet në Kosovë në muajin prill të vitit të kaluar nuk ka dhënë efektet e pritura, thonë përfaqësues të shoqatave që mbrojnë interesat e bizneseve dhe afarisë në vend. MSA-i hapi dyert bizneseve të Kosovës për pjesëmarrje në tregun prej 500 milion banorësh, por që kjo sipas përfaqësuesve të bizneseve nuk po arrin të realizohet. Kryetari i bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Fadil Hoxha, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se MSA nuk po arrin të ketë zbatim të mirëfillt dhe efekte pozitive për shkak të mungesës së liberalizimit të vizave.
Shqetësimi nuk është më i vogël, është shumë i lartë tani, nga që po flasim për biznese shumë konkrete që ka mundësi me u lidhë dhe me u plasuar produktet shumë nga Kosova atje, dhe unë e shoh si një shqetësim dhe pengesë shumë të madhe liberalizimin e vizave, sidomos për bizneset e dëshmuara që janë në Kosovë.
Pavarësisht hyrjes së MSA-s në fuqi, shton Hoxha, pronar të bizneseve në Kosovë në mungesë të lëvizjes së lirë në shumë raste nuk arrinë të krijojnë kontakte me partnerët e tyre në vendet e Bashkimit Evropian.
Ka arë një moment dhe një shanse jashtëzakonshme për bizneset tona që zhvillohen ato në njërë pavarësisht prej politikave të mëdha që janë që nuk mundem të lëvizim bizneset vetë dhe as politika e Kosovës vetë që nuk e ka fuqin që të ndryshoj ato. Bizneset përmes MSA-s ne kena mundësi të krijojmë vlera shtesë për shoqërinë tonë.
Me zbatimin e marrëveshjes